Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почет кон народот Воранджери во Воранг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Признание исто така им оддаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и народите од Торрес Стрейт островите, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, денес, 1. мај 2025 година, со вас ќе биде Васе Коцев. Програмата ја започнуваме со најновите вести, а издувуваме дека САД и Украина подпишаа економски договор. А од домашната политичка сцена, сојузната коалиција вели дека ќе ги укине даноците на лабористичката партија. Кога сме веќе кај предстојните сојузни избори, денес имаме поопширен прилог за тоа како гласаат затворениците во Австралија. По програмата ќе го слушнете и најновиот извештај од Македонија, каде за денес Сојузот на синдикати на Македонија ќе протестира за зголемување на платите по повод 1. мај, денот на трудот. И кон крајот на програмата ќе слушнете ново продолжение од разговорот со Самуил Ангелковски од Сиднеј, кој е учесник во програмата на Обединета македонска диаспора Родум од Македонија. Програмата ја продолжуваме со вестите. Останете со нас. Од изборот вести во денешниот билтен издвојуваме. Украина и САД подпишаа економски договор во услови на притисок од Трамп, Киев да му се одолжи на Вашингтон за неговата воена и финансиска поддршка. Сојузната коалиција вели дека ќе ги укине намалувањата на даноците на лабористичката партија и ќе ги прекине клучните програми за трошење. А Сојузот на синдикатите на Македонија денеска на 1. мај ќе протестира за зголемување на платите. И од спортот, Томе Главчев е нов председател на Кошаркарската федерација на Македонија. Слушајте не. Украина и САД подпишаа нов економски договор насочен кон поттикнување на повоеното закрепнување на Украина по повиците на Доналд Трамп до Киев да му се одолжи на Вашингтон за неговата воена и финансиска поддршка. Министерот за финансии на САД, Скот Бесент, се обрати на мрежата X за да објави, меѓу другото, дека ова партнерство им овозможува на Соединетите Американски држави да инвестираат заедно со Украина за да ги ослободат средствата за раст на Украина.
I am glad to announce the signing of today's historic economic partnership agreement between the United States and Ukraine, establishing the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund. This partnership allows the United States to invest alongside Ukraine to unlock Ukraine's growth assets, mobilize American talent, capital, and governance standards that will improve Ukraine's investment climate and accelerate Ukraine's economic recovery.
Министерката за економија на Украина, Јулија Свириденко, потврди во објава на X дека договорот е подпишан во Вашингтон, велејќи дека со него ќе се воспостави фонд за привлекување глобални инвестиции. Премиерот Денис Шмахил го нарече стратешки договор за обнова на Украина. Овој потек доаѓа откако претседателот Трамп во февруари предложи идната поддршка на САД да биде условена од пристапот до ретките земјишни материјали на Украина, дефинирајќи го како надомест за минатата помош. Сојузната коалиција вели дека ќе ги укине намалувањата на даноците на лабористичката партија и ќе ги прекине клучните програми за трошење за да го подобри буџетскиот резултат доколку победи на изборите. Целосните пресметки треба да се објават денес, но извештаите во денешните вестници, The Australian, Nine и News Corp, откриваат планови за укинување на најмалку два од вонбуџетските фондови на лабористичката партија, вклучувајќи го и фондот за еднината на Австралија за домување од 10 милиарди долари, наменет за изградба на 30 000 домови. Исто така на блокот за намалување се и олеснувањето на студентскиот долг од 16 милиарди долари, даношните олеснувања за суперсметки над 3 милиони долари и фондот за инфраструктура пренасочување на нацијата. The Australian известува дека неодамна донесените намалувања на даноците на лабористичката партија исто така би можеле да бидат укинати. Коалицијата тврди дека нејзиниот план би додал најмалку 10 милиарди долари во буџетот во текот на 4 години и би го намалил бруто долгот за 40 милиарди долари. Министерката за финансии на лабористичката партија, Кети Галахер, утрово за Channel 9 изјави дека раните бројки на опозицијата се измама.
5 million people have voted and the costing still aren't out. We don't know what they're going to cut. We don't know how much nuclear is going to cost in terms of how much they've allocated in the budget. But we do know that student debt's going to rise, housing's going to be cut, and income taxes are going to go up. So I think, you know, we'll see later today when these numbers come out.
Благајникот на коалицијата Ангус Тейлор одговори на коментарот на Министерката за финансии на лабористите Кети Галагер дека првишните бројки на опозицијата се, како што таа ги нарекува, измама. Тој се појави на Канал 9 утрово заедно со господја Галагер, велејќи дека со намалување на нашиот долг и намалување на дефицитите ги намалуваме каматните стапки, инфлацијата и ја ставаме економијата и нашата земја во позиција каде што можат да растат и да привлекуваат инвестиции.
All lies from Katie, and the important point here is this: by bringing down our debt and bringing down the deficits, we bring down interest rates, inflation, and we put the economy and our country in a position where it can grow, we can get investment.
Зелените на сојузно ниво официјално ја започнаа својата изборна кампања во една од последните шанси на помалата партија да ги охрабри поддржувачите пред денот на гласањето. На избори, во кои доминира загрешеността за трошоците за живот, зелените велат дека нивните прогресивни политики ќе им помогнат на гласачите да бидат подобри. Нивните политики вклучуваат проширување на медике за покривање на стоматолошките услуги, воведување повисоки даноци за милиардерите и големите корпорации и справување со достапноста на домувањето. Со можноста за независен парламент, лидерот на зелените Адам Бент вели дека главните партии не успеваат да испорачат смели идеи.
Politics and election campaigns should be about reaching for the stars, like laying out a vision of how in this wealthy country of ours we can set ourselves up for the future and ensure that everyone can afford the basics. But instead, over the last 5 weeks, the Australian public has had to endure the battle of the band-aids. This contest between the timid and the terrible.
Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп го обвинува Џо Бајден за намалувањето на економијата на земјата во текот на кварталот откако тој ја презеде власта. Тој сика состанок на својот кабинет поради веста дека американската економија се намалила со годишна стапка од 0,3% во текот на првите три месеци од годината. Зад падот стоеше порастот на увозот, бидејќи компаниите се обидуваат да ги надминат сеофатните царини за автомобили, челик, алуминиум, со речиси секоја земја. Господин Трамп го обвини својот предходник за лошите бројки за просекот на бруто домашниот приход, кој не е на функција од јануари.
And I have to start off by saying that's Biden. That's not Trump, because we came in on January, this is quarterly numbers, and we came in and I was very against everything that Biden was doing in terms of the economy destroying our country in so many ways.
Тој исто така му рече на својот кабинет дека Кина во моментов е во многу лоша положба поради неговата царинска војна. Сојузот на синдикатите на Македонија денес на денот на трудот 1 мај ќе протестира за зголемување на платите и на работничките права. Протестот ќе почне пред работничкиот дом и ќе продолжи до собранието и пред владата во Скопје. Сојузот на синдикатите на Македонија на 1 мај излегува на протест да демонстрира, да бара зголемување на минималната плата на најмалку 500 евра, да бара зголемување на сите останати плати за 100 евра, да бара почитување на колективните договори, зголемување на платите на вработените согласно придобивките од истите, порача вчера на пресконференција председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија Слободан Трендафилов и додаде.
Нашите барања не се од денес, не започнаа вчера и нема да завршат утре. Протестот е начин на 1 мај да изразиме незадоволство од висината на платите кои ги примаат работниците во Македонија, а како што многу пати сме кажале досега, се најниски во регионот, а да не зборуваме и за пошироко.
Најавено е на протестот да се приклучат и други синдикати кои застануваат на страната на работничките права. Конфедерацијата на слободни синдикати најави дека нема да учествува на синдикалниот протест по повод 1 мај. Лидерот на Кашмир, кој е под пакистанска администрација, повикува на меѓународно посредништво и вели дека неговата влада подготвува хуманитарен одговор во случај на понатамошен конфликт со Индија. Тензиите се зголемија по смртоносниот напад на 22 април во Кашмир, кој е под индиска администрација, во кој загинаа 26 туристи. Индија го обвинува Пакистан, тврдење кое го негира. Пакистан вели дека има она што го нарекува веродостојни разознувачки информации дека Индија наскоро може да започне воена акција. Султан Махмуд Чаудри е председател на Кашмир, кој е под пакистанска администрација и вели дека има многу активности и се може да се случи, затоа мора да се подготвиме за сега, а овие неколку дена се многу важни.
There is a lot of activities going on and anything could happen, so we are getting ready and prepared for it anyway. And these few days are, as I said, are very important.
И од спортот, председателот на Кошаркарската федерација на Македонија, Перо Антич, вчера беше разрешен од функцијата, а Томе Главчев беше избран за нов председател. Бизнисменот и член на управниот одбор на Кошаркарската федерација Томе Главчев е познат како собственик на клубот Блокотехна, но и финансиер на Кожув и МЗТ Скопје и стана 11-ти председател на Македонската федерација. А Барселона и Интер одиграа безпобедник 3:3 во фантастичниот надпревар кој вчера се одигра на Монужик во полуфиналето на Лигата на шампионите. Шпанскиот и италијанскиот великан одиграа надпревар кој ќе се памети, надпревар со фантастични голови, надпревар кој остава се отворено пред реваншот на Джузепе Меаца, закажан за наредниот вторник во Милано. А од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, 0,64 американски долари и 34,32 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,60 македонски денари, а 1 евро за 61,6 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија за утре петок, 2 мај. Перт можни, барнежи од дошт 26 степени, Аделајд сончево до 23, Мелбурн претежно сончево до 20, Хобарт делумно облачно до 17 степени, сончево во Камбера до 19 степени, а во Сиднеј се очекува намалување на барнежите со температура до 21 степен, додека во Бризбен се очекуваат можни барнежи со температура до 23 степени, во Дарвин претежно сончево до 33 и во Алис Спрингс претежно сончево до 23 степени. На програмата на македонски јазик на СБС Радио ги слушавте на новите вести, кои вести можете повторно да ги слушате доколку сакате, ако ја посетите нашата Facebook страница СБС Macedonian или нашата веб страница sbs.com.au/macedonian. Секако тамо покрај вестите ќе ги најдете и останатите наши прилози, интервјуа и видеоклипови на теми поврзани со македонската култура, наследство, спорт, музика и политика. Slušajte SBS radio programa na makedonski jazik. Денес со вас е Васе Коцев. Во следните минути се усврнуваме на случувањата во Македонија, каде сојузот на синдикатите на Македонија денеска на 1. мај ке протестира за зголемување на платите. Истрагата за пожарот во дискотеката во Кочани мора да заврши во законски предвидениот рок од 90 дена, односно до 16. и 17. јуни, вели државниот јавен обвинител Лјупчо Коцески. Повредени пак во дискотеката Пулс од денеска ја почна рехабилитацијата во болницата во Кочани. За овие и за останатите настани известува нашиот соработник Милчо Јовановски.
На Дмодневен конгрес во Шпанија, каде што се избира старо новиот председател на Европската народна партија, Манфред Вебер, во атмосфера на срдечни насмевки и прегратки, македонскиот премиер Христијан Мисковски и лидерот на бугарската ГЕРБ Бојко Борисов само си подадоа рака. Се поздравија, но не разговараа. Премиерот Христијан Мисковски и лидерот на ГЕРБ Бојко Борисов беа на истата маса во Валенција, јави ТВ24. Сепак, освен куртуазно ракување, разговор за деблокада на македонските евроинтеграции не се случи, а седеа и на иста маса преко едно столче, ги делеше Анита Димитриу, председателката на Кипарскиот парламент. По конгресот запрашан за позицијата на бугарскиот председател Румен Радев кон македонските евроинтеграции, по неговата за вчерашна изјава дека нема да направи отстапки по прашањето за членство на Македонија, Борисов кусо одговори.
Не сам го слушал. Вече спрях да ги слушам и той всеки ден казва нещо, което няма никакво значение.
Го немам слушнато, веќе престанав да го слушам. Секој ден кажува нещо, што не е важно во праксата, рече Борисов. Од македонска страна неофицијално за 24 вести изјавиле дека владата планира во следниот период да има интензивни средби со европските лидери, но не и со бугарските колеги. Примерот Митковски во Валенција, како што информиравме за време на неговиот говор на Конгресот, изјави дека не може да молчи пред двојните стандарди. Денес, Сојузот на синдикатите на Македонија на Денот на трудот 1. мај ќе протестира за зголемување на платите и на работничките права. Протестот ќе почне пред работничкиот дом и ќе продолжи до собранието и пред владата во Скопје. ССМ на 1. мај излегува на протест да демонстрира, да барат големување на минималната плата на најмалку 500 евра, да барат големување на сите останати плати за 100 евра, да барат почитување на колективните договори, големување на платите на вработените, согласно придобивките од истите. Порача на пресконференција, председател на синдикатите Слободан Трендафилов.
Нашите барања не се од денес, не започнаа вчера и нема да завршат утре. Протестот е начин на 1. мај да изразиме незадоволство од висината на платите кои ги примаат работниците во Македонија, а како што многу пати сме кажале досега, се најниски во регионот, а да не зборуваме и за пошироко.
Најавено е на протестот да се приклучат и други синдикати кои застануваат на страната на работничките права, а Конфедерацијата на слободни синдикати најави дека нема да учествува на синдикалниот протест по повод 1. мај. Рече за медиумите председател на Конфедерацијата Благој Ралповски.
Утре ќе бидам дома со семејството. Сакаме низ диалог да ги решаваме проблемите. Всушност секогаш решавањето на проблем на крајот доаѓа на маса низ социјален диалог. Сега делиме дека имаме добар социјален диалог и затоа на ваков начин го одбележуваме 1. мај.
Председател на ССМ Трендафилов индиректно му реплицираше.
Денеска само синдикалци може да направат штета на работниците, како што сум кажал многу пати во минатото, и кога синдикалци поддржуваат владени политики, тоа секогаш е на штета на работниците. Забораваат да го кажат колегите од другите синдикати кои за жал слават 1. мај на 30. април, е тоа што тие прифаќаат далеку пониски износи од тоа што е предвидено денеска и со закон и со колективен договор. ССМ нема да дозволи ниту еден работник од ССМ да пати за зголемување на платите.
ССМ смета дека првомајскиот протест е гласот на работниците и борба за достоинство и правда, и затоа вела дека изразуваат цврста и безрезервна поддршка и од и новој 1. мај ССМ ќе стои рамо до рамо со работниците. Од партијата Левица порачаа дека го поддржуваат синдикалниот протест. Поред нив 1. мај не е ден за тишина, туку е ден за отпор. Председателката на Антикорупцијска комисија Татјана Димитровска не си поднесува оставка од функцијата откако заврши со забрана да ја врши дејноста. Таа стана дел од осумничените во случајот Адитив поради оддавање службена тајна кон еден од опфатените во случајот за незаконска набавка на мазут. Во дописот до медиумите, Димитровски изрази жалење за комуникацијата што е имала со, како што вели, семеен пријател и немала никаква намера да влијае во истрагата. Поради случувањата со Димитровска, поранешни антикорупционери повикаа таа да си даде оставка, зашто се руши кредибилитетот и довербата на јавноста во комисијата. Поради Димитровска, кредибилитетот на институцијата не смее да биде оспорен и очекува брза разрешница за настанот. Предходно беше повикан и спикерот Африм Гаши да покрене постапка за разрешување на Димитровска, бидејќи собранието ја има назначено. Тој одговори дека ќе почека на судска одлука. Обладачката партија ВМРО-ДПМН е велат, ако било кој функционер е опфатен со кривичната истрага, нема да биде толериран. А опозицијската СДСМ ќе го чека исходот од постапката која јавното обвинителство ја води против Димитровска. Од тоа ќе зависеле и нивните следни чекори. Расколот во вреди е официализиран, меѓутоа сами Ибрахими, како и Чоку, стануваат една партија без таравари. Направен е првиот орган на новиот политички субјект, председателството, а во наредните неколку денови се очекуваат и други органи, како и изборните штабови за локалните избори. Се шпекулира дека лидер на партијата вреди ќе биде Билал Касами. По состанокот на кој не присутуваше Арбен Таравари, договорено е и формирање на нова пратеничка група. Неофицијално нов координатор ќе биде лидерот на самоопределување Чоку. Касами за медиумите изјави.
Блен најавува мораториум на јавни политички активности на политичките партии кои го сочинуваат Блен и од сега натаму се ќе биде под името и логото на Блен. Парламентарната група на Блен ќе продолжи со пратениците кои ќе поддржат истата група.
За сега до собранискиот спикер Гаши нема барања за официализирање на нова пратеничка група на вреди. Доколку дојде до делба во пратеничката група, Алијанса ќе се формира своја група, велат и Таравари и досегашниот координатор Снопче. Сепак двајцата со различен став околу тоа дали влада без Алијанса е легитимна или не. Владата ќе работи нормално и ќе има скоро двотретинска поддршка во собранието. Ова е коментарот на пратеникот Бојан Стојановски од ВМРО-ДПМНЕ.
Ние неколку пати сме кажале дека мнозинството неофицијално број 2/3, односно над 80 пратеници. Јас ве уверувам дека и покрај таа ситуација, доколку стане актуелна и се случи, владата ќе функционира сосема нормално и подобро од претходно. Ние сме подготвени во секој момент на предвремени избори, но таквите нема да ги има заедно со локални.
Директорот на управата за извршување санкции Александар Пандов тврди дека затворски банди стојат зад палењето на неговата викендичка во Орешани, објави порталот Лидер. Поред него пожарот бил нарачан со мобилен телефон, нелегално и внесен во затворот. Тоа според него е чин на одмазда за неговата решителна борба против корупцијата и криминалот во затворите. Иако немал директни закани, Пандов објасни дека долго време добивал информации за можно насилство. Вработени во затворите и самите затвореници му пренесувале гласини за планови да му се наштети. Нападот според Пандов е насочен и кон владата и премиерот Христијан Митковски. Државниот јавен обвинител Љупчо Коцески изјави дека истрагата за трагичниот пожар во Кочани, во кој загинаа 62 лица, ќе заврши во законски предвидениот рок од 90 дена, односно до 16 или 17 јуни. Коцески вели дека нова изложени тежок случај денонок работа 13 јавни обвинители и очекува дека со оваквиот интензитет на преземање действија истрагата да биде завршена навремено. Коцески во интервју за Алстатем рече дека во моментов истрагата се води за кривично дело, тешки дела против општата сигурност. На крајот на истрагата, како што рече Коцески, ќе се донесе обвинение во кое детално ќе биде образложено секое действие на потенцијалните обвинети и ќе се утврди за кое дело евентуално може да се работи. 27 повредени во дискотеката Пулс ја почна рехабилитацијата во општата болница во Кочани. Во оваа болница по болничкиот третман низ болниците во странство и земјава се рехабилитираат купно 38 млади луѓе. Обуките ги реализираат лекари од Велика Британија и Шпанија, кои имат искуство за третирање на изгорените и фрактурите со кои младите луѓе се добија по нетреќата во дискотеката Пулс. Од вчера во болницата во Кочани во функција е ставена и хипербаричната комора, која е добиена како донација. Ваквата терапија ќе овозможи брза и успешна ревитализација на кожата со изгореници, како е интоксикација на организмот, повдишувањето на чадот во дискотеката. Еден час во хипербаричната комора заменува 7 до 10 дена престој на планина, објави Телма.
Вие сте со SPS на Македонски.
Токму така, вие сте со SBS на Македонски, а денес со вас е Васе Коцев и што току го слушавте извештајот од Македонија кој ни го подготви нашиот соработник Милчо Јовановски. Ово извеште, како и вестите што ги слушнавте предходно, како и останатите интервјуа, прилози и видеоклипови на разни теми, ќе можете да ги најдете повторно, доколку ја посетите нашата Facebook страница SBS Macedonian или веб страницата sbs.com.au/Macedonian. SBS на Македонски можете да слушате преко радио секој ден од понеделник до петок, и една репризна програма во сабота, секако на онлайн и на мобилната апликација. Слушате SBS радио, програма на македонски јазик, а јас сум Васе Коцев. Продолжуваме со најавените содржини на домашни теми, се развија поврзани со престојните сојузни парламентарни избори. Замислете гласање без обележета на денот на изборите. Скара со колбаси, картички со упатства за гласање или информации за кандидатите. Она што е незамисливо за многу австралијци е реалност за луѓето кои се во затвор. Само 274 затвореници гласаа на последните сојузни избори, а поранешни затвореници велат дека бариерите за гласање може да предизвикат дехуманизирачки чувства. Прилогот за SBS News го подготви Фиби Мекилврајт, а ќе го слушнете од колешката Маргарита Василева.
На 3 мај, милиони австралици низ целава земја ќе се соберат на своите локални гласачки места. Гласачите ќе се редат пред јавните училишта, градските собранија и други локални згради, пречекани од мирисот на печен кромид на така наречени демократски колбаси, додека се влечкаат внатре. Овие типични елементи на денот на изборите се далеку од реалноста на гласањето во затвор. Поранешни затвореници ги опишаа пречките за гласање во затвор за SBS News. Тие велат дека системот се чини дека не го охрабрува гласањето и дека на затворениците не им се дава доволно информации врз кои би можеле да ја базираат својата одлука. Жителот на Нов Јужен Велс, Дамиан Линейн, вели дека се обидел да гласа кога бил во притвор 10 месеци во 2016 година, но не успел. Линан за SBS изјави дека во периодот пред денот на изборите му било кажано за процесот на запишување за време на дневното пребројување на лица и тој пополнил формулар во канцеларијата на поправниот службеник.
So I just kind of waited because I'd never tried to vote in prison before. I've only been in once. It occurred to me like about 3 days before the election. I'm like, hey, they haven't told me how I'm going to vote. And so I went back to the guard's office and I said, Do you know what's happening about like voting? The guards are like, well, we have no idea.
И покрај неговите обиди да го проследи проблемот, тој вели дека немало понатамошна поддршка. Во понатамошна кореспонденција со SBS News, Линейн напишал, цитат, ништо не се случи на денот на изборите, не бев повикан да гласам, ниту некој друг, колку што можев да видам, како да немало избори, затворен цитат.
Nothing happened on election day. I was not called up to vote. Nor was anyone else that I saw. It was as if there was no election.
Кога прашал зошто не му било помогнато да гласа, вели дека затворскиот персонал му рекол дека имало логистички проблем. Тој вели дека се обратил до омбудсменот на Нов Јужен Велс кога представник бил во затворот на рутинска посета, но не добил одговор. Омбудсменот за SBS News изјави дека не коментира за индивидуални случаи, додека портпаролот на корективните служби на Нов Јужен Велс рече дека поправните центри во државата нудат само гласање по пошта. Па како тогаш функционира гласањето во затвор? Изборниот закон на Комонвелтот наведува дека лице кое одслужува казна од 3 години или повеќе нема право да гласа. Државите и териториите исто така имаат посебни правила за гласање на државните и локалните избори. Методот на кој гласаат затворениците може да варира и помеѓу јурисдикциите. Ова е затоа што затворите често се управувани од државни и територијални тела, што доведува до различни искуства во гласањето. Например, затворите во Нов Јужен Велс гласаат по пошта, но викториските затвори се означени како места за рано гласање. И иако Австралиската изборна комисија, Australian Electoral Commission или AEC, го надгледува гласањето на федералните избори, таа мора да побара дозвола од затворот за да постави мобилно гласачко место. Националниот портпарол на AEC, Evan Eckensmith, го објасни процесот. Цитат. Тесно соработуваме со различните установи, за да се осигураме дека можат да не примат и тоа е првата точка на поаѓање. Не можеме да одиме некаде каде што не сме сакани или не ни е даден пристап, но соработуваме со оделот за корекции, за да добиеме мобилни тимови за гласање кои одат во затворите и земаат гласови од затворите каде што не можеме да добиеме мобилен тим за гласање во затворите. Потоа соработуваме со оделот за корекции, за да го олеснеме гласањето по пошта. Постојат голем број затвори кои се она што се нарекува обшт поштенски гласач, што значи дека тие се регистрирани автоматски да бидат поштенски гласачи кога ќе дојдат избори. Затворен цитат.
We work very closely with the different facilities to make sure that they can have us, and that is the first port of call. We can't go somewhere where we're not wanted or not granted access. But we work in with the Department of Corrections to get mobile voting teams going into prisons and taking votes from prisons. Where we can't get a mobile voting team into prisons, we then work in with the Department of Corrections to facilitate postal voting. There's a number of prisons who are what we call a general postal voter, which means they're signed up to be a postal voter automatically for when an election comes around.
AEC пријави дека 274 од 40.591 лице во затвор во 2022 година гласале на федералните избори таа година според податоци добиени од Австралискиот завод за статистика во 2023. Госпогицата Смит вели дека бројот бил мал поради ограничувањата на COVID-19 и дека немало податоци за предходните избори. AEC беше ограничен во сите активности за мобилно гласање, што значи дека не спроведуваше гласање во болници и вршеше само минимално гласање во затвори и установите за нега на стари лица и така натаму.
The AEC was restricted in all mobile polling activities, meaning we weren't delivering hospital voting and only doing minimal prison and aged care voting.
AEC не можеше да го обезбеди бројот на сегашни затвореници кои имаат право да гласаат на мајските избори. Госпогицата Смит вели дека нема достапни податоци ниту за предходните федерални избори. Сепак, системите се надградени за да се обезбеди дека овие податоци ќе бидат достапни за сите федерални избори и референдуми од 2022 година па натаму.
However, systems have been upgraded to ensure this data will be available for all federal elections and referenda from 2022 onwards. The upgrades reflect our commitment to improving and providing accurate information.
Во Австралија се преземаат мерки за проширување на правото на глас во затворите, при што владата на Тасманија разгледува препорака за давање право на глас на сите затвореници на државните избори. Правната служба на Тасманија за абориджини, ТАЛС, повика оваа препорака да се продолжи понатамо. Главниот извршен директор на службата, Джек Смит, исто така сака да започне разговори на национално ниво. Со оглед на тоа што федералните избори се ближат, вели тој, клучно е да размислиме кој е исклучен од демократско учество.
With the federal election just weeks away, it is crucial that we consider who is being excluded from democratic participation.
Смит исто така вели дека овие закони непропорционално влијаат врз луѓето од првите нации, кои представуваат 36% од сите затвореници во 2024 и покрај тоа што беа само 3,8% од населението, според податоци добиени од пописот во 2021 година. Во 2027, Центарот за право на човекови права помогна во успешната правна акција на Анти Вики Роч, абориджинска затвореничка во Центарот Дейм Филип Фрост во Викторија. Незиниот тим успешно го оспори владиното законодавство кое применуваше обшта забрана за право на глас на осудените затвореници, што Високиот суд го прогласи за неуставно. Високиот адвокат Дејвид Меджија Каналес вели дека центарот работи на проширување на критериумите за подобност на затворениците за гласање. Тој вели владата на Хауард всушност презеде чекори за да им забрани на луѓето кои биле затворени да гласаат, но дека демократијата не функционира на тој начин. Луѓето не престануваат да бидат граѓани само затоа што се затворени, вели Каналес, и додава дека соработуваат со луѓе из целава земја за да се осигура дека сите затворени лица, без разлика дали гласаат на државни или федерални избори или референдум, можат да гласаат без ограничување. Тоа е случај во Камбера, а исто така и во Јужна Австралија, затворените лица можат да гласаат без ограничување, вели тој.
The Howard government actually moved to ban people who were imprisoned from voting full stop, and we thought that that was not only just manifestly unfair, that's not how democracy works. People do not stop being citizens just because they are in prison. At the moment, we've been working with folks around the country to make sure that all imprisoned people, regardless of where they live, whether they're voting in a state or a federal election or a referendum, can vote without restriction. That is the case in Canberra and also in South Australia. Imprisoned people can vote. Without restriction.
Сепак, ниту лабористичката партија, ниту коалицијата не планираат да ги променат правилата за подобност на гласачите. Подобноста исто така не е единствената пречка за гласање. Затворениците кои гласаат велат дека има малку достапни информации. Кери Фланаган е 38-годишна жена од Уираджери, која гласала додека била затворена за време на државните избори во Викторија во 2022 година. Та се сеќава дека едноставно и било дадено парче хартија, што е направило да се чувствува како да незиното мислење не е важно, вели таа.
Like our opinion doesn't matter. And if you do have an opinion about something, or you want to find out more information, especially around the elections and things like that, you get treated like a leper, because How dare you ask for information? And I know when I speak to other First Nation women, they're like, what's the point? But they don't care about us.
Пристапот до интернет е строго ограничен и не е достапен за сите затвореници во австралиските центри. Исто така, постојат ограничувања за тоа кои весници и телевизиски канали се достапни. Информациите за тоа за кого да се гласа е празнина, што Австралиската изборна комисија не може да ја пополни, бидејќи гласачките места не можат да обезбедат информации за политичките партии или нивните политики. Денем Садла е виш репортер за весникот About Time, првиот национален затворски весник во Австралија. Тој вели дека слушнал доста за недостатокот на информации за гласање што им се нудат на затворениците. Слушнавме, вели тој, од многу луѓе кои рекоа дека не им биле дадени јасни информации за тоа како да гласат и како тоа ќе функционира во затвор, без разлика дали тоа ќе биде преку пошта или мобилно гласачко место.
We've heard from a lot of people that said they weren't really given clear information on how to vote and how that was going to work in prison, whether that's going to be through kind of a mobile polling booth or through postal votes, and a lack of kind of information from prison authorities. And I think a few multiple people kind of thought that it was prisons, they're obviously trying to be apolitical, but that kind of extended to the point of not even really talking about the actual process of voting.
Рози Хеселев, генерален директор на About Time, се согласува. Та вели луѓето во затвор немаат пристап до партиски линии, до интернет, немаат пристап до настани во заедницата и не можат да прашаат политичар за сите работи кои што се толку важни за нашата демократија.
People in prison don't necessarily have access to party lines, you know, they don't have access to the internet like we do. Don't have access to community events, to ask a politician, all these things that are so vital to our democracy.
Портпарол на корективните служби на Нов Јужен Велс изјави, цитат, корективните служби на Нов Јужен Велс соработуваат со изборната комисија на Нов Јужен Велс и Австралиската изборна комисија за да ги идентификуваат подобните затвореници и да го олеснат запишувањето за гласање и гласањето по пошта во секој поправен центар. Затворен цитат.
Corrective Services New South Wales works with the New South Wales Electoral Commission and the Australian Electoral Commission to identify eligible inmates and facilitate enrolling to vote and postal voting in each correctional center.
Викторискиот одел за правда и безбедност на заедницата имаше сличен одговор. Цитат. Корективните служби на Викторија соработуваат со Австралиската изборна комисија за да им помогнат на лицата во притвор кои имаат право да учествуваат на федералните избори. Ова вклучува обезбедување информации за предстојните избори и помагање да се запишат или да ги ажурираат своите постоечки детали за запишување. Затворен цитат.
Corrections Victoria works with the Australian Electoral Commission to help eligible people in custody participate in federal elections. This includes providing them with information on upcoming elections and helping them enroll or update their existing enrolment details.
И покрај предизвиците што ги имал додека бил во затвор, Линейн е страствен во однос на остварувањето на неговото право на глас и охрабрувањето на другите да го сторат истото.
I feel more part of society. I feel like my opinion now matters because I'm not a number. I'm a little bit overwhelmed in how much information there is available to me out here because I haven't had access to it for a few years. But I'm excited. I feel like a valid person. I feel, like I said, I'm very passionate about making change and doing, you know, and pushing for that process. And now I have the opportunity to have my voice heard.
Slušate SBS radio programa na makedonski jazik. Projektot Родом од Македонија на Обединетата Македонска диаспора е еден од најуспешните кога се работи за поврзување на вторите и третите генерации македонци родени надвор во светот со Македонија. Програмот им овозможува да ја запознаат родната земја на нивните предци, нејзините природни убавини, историските и културните обележија, традициите и да се стекнат со уникатно животно и работно искуство. Во текот на неколку недели, секое лето, ученици и студенти од разни држави во светот се распоредени во државни институции, приватни бизнис компании и организации што се соодветни со нивните интереси или студии и каде што се стекнуваат со искуства и споделуваат знаења. А уште една голема придобивка од тој престој е секако нивниот меѓусебен контакт и создавањето трајни пријателства. Нашиот следен соговорник беше учесник од Австралија во таа програма. Со Самуил Ангелковски за неговите искуства преку програмата Родом од Македонија разговара колешката Радица Бојковска Димитровска.
Самуил Ангелковски, добре дојде на СБС на Македонски. Благодарам многу што одвои време да ни пренесеш дел од твоите највпечатливи искуства како учесник во програмата на Обединета Македонска диаспора со наслов Родум од Македонија.
Здраво, Радица, ти како си?
Одлично, благодарам. Се надевам дека и ти може ли на почеток да ни кажеш, Самуил, нешто за себе, од каде си и каква е твојата поврзаност со Македонија?
Да. Јас се викам Самуил Ангелковски, имам 23 години, роден и расен сум во Волонгон и врските со Македонија. Баба ми и дедо ми дојдо од Македонија во 1970 години, тогаш дојдо Австралија. И секој пат мислам, од кој бев мал, зборав многу пати за Македонија и многу имам како дома чувство за Македонија и македонците.
Да. А што те инспирираше да се пријавиш за програмата Родум од Македонија?
Да ти кажам право, Радица, не знаех многу информации за програмата, ама бидов на социјалните мрежи преку Инстаграм, Фейсбук, дека имаше како ова програма за македонци што се родени во други земји, да се вратат и да видат, да земат искуство во работење таму и да се научат повеќе за, мислам, македонската секој ден, за everyday life.
Така, секојдневие, да.
И кога се прифатив, почнав да зборувам преку Инстаграм со имаше еден од Австралија, една чупе што ја знае, позаедницата и зедов повеќе информации. И од тоа, мислам, многу ми се интересаше да видам, повеќе да научам за програмата и што можам да видам од него искуство, да земам од тоа, и да видам што можам јас да му давам на Македонија. Знаеш, ние сме родени и растени тука и програмата проба да ги влечи младите македонци да се вратат Македонија и да му дават повеќе to apply the experience и што знаат, што се учени.
Така, а дали ја имаше посетено Македонија пред оваа програма?
Да, јас сум бил на Македонија неколку пати. Прошлиот пат беше пред 7-8 години, ама ко бе помал 2016 година, ко бе сме со игралната група од Волонгон, Македонски бисери.
А кога беше со Родум од Македонија?
Тоа беше 2023 година, леле, две години, многу брзо, си ојда, ама така. Да, 2023, околу јуни-јули.
Значи, какво беше ова искуство преку Родум Македонија по-различно од она што предходно го искуси кога беше пред оваа програма?
О, radite ne može da ti objasnu koliko interesno, koliko pojke vidov i razbirav ovaj pad za Makedonija i život od Makedonija, mislim. Mnogo se zaprijateljiv su Makedonci od Kanada, od Amerika, od Bosna i mislim ovaj pad beše mnogo interesno od tije, mnogo od njim nema nikakav kontakt sa Makedonija, nema nikakav znaš, ovije Makedonci se tamo od godine i jedno čupe od Kanada znala da Makedonci se, ama baba i dedove dojede pre mnogo godini, znaš, znači tije se po Kanada dolgo vreme i nema ta ne zna makedonski, samo znaš da se od tamo. Znači ovaj pad mi beše pointeresno zaradi jaski gledat Makedonija od nivni oči. Nivni oči šo ne znaja za raboti šo jas znaš učev od 2016. godina i šo znam od šo sam roden i rasten vo makedonskata zajednica vo Australija i šo nije sme učeni so. Ako me razbiješ od šo takam da kažem, so od fresh eyes. It was interesting to see with fresh eyes.
Samuel, da li imaše momenti koga počustvova deka imaš podlaboko povrzuvanje so makedonskata kultura ili tradicije tamo preko ova programa?
Definitely, da, mislim naučiv mnogo raboti za kulturata što ne znaš i nije ponekogaš nije ko ime kodime makedonci da mislim австралските макеонци, макеонци австралијани, како сако се велиш. Овие ме запоќе одмор и понекогаш ке скип културни работи. Во ова програма имавме многу време да научиме, да слушаме со чуоглед, со такви работи и многу појке знаеш, научив за нашите работи, ама и научив како сварно се живее во Македонија. Оти ние имаме друга лука, outlook, извини, не знам спорот за outlook.
Друга представа, друго мислење за тоа како се живе таму, да.
Да, и тоа многу ми беше интересно, ко работев со луѓе таму и како му е животот и како му е работникот животот и појке, да, полабоко едов и појке видов за културата и нашите традиции. Да, ојдовме на неколку места, галичник свадба, прв пат ми беше, извини, така да кажам, и многу интересно, да.
Самел, во однос на професионалното искуство, кажи ни каде беше сместен и на што работеше?
Да, јас бев сместен во стартап компани. Моето работење во Австралија тогаш беше во project management за инфраструктура во North Fusion Wales и ме сместеа во стартап компани. Значи ова е нов фирма во Македонија и жената Сања, што ми беше босицата, сакам да кажам, не знам.
Шефица, главната, да.
Да, шефица. Се смеевме, кој реков босица, почна да се смеат со мене, знаеш, оти ние по-англиски, макарански се смешаме тука. И да, јас бе постарам, значи тие беа во фабрика со се и ова идеја, не знам, ако можам многу да кажам, оти многу fresh new idea je, ама во Шведска ке, мислам, ке продават like a new type of fabric.
Материјали?
Материјали, не. Ко нов материјали, шо е eco-friendly, добро за животното средина, така мислам се вика.
Така.
И, да.
Значи, кои нови вештини или перспективи ги стекна таму од работата во Македонија, во таа стартап компанија?
Да, тоа беше многу интересно. Многу за кафе и за цигари, многу breaks имат, шо е тоа, паузи, многу паузи.
Добро, тоа нема да го сместиме во вештини.
Мислам, да, тоа беше многу интересно, ама како работното ден му оди? Мислам, во Австралија ние имаме многу structure, многу ние денот, мислам...
Испланиран, структуриран, да.
Испланиран. Да, испланина многу ни е денот. Се што правиме е планирано пола сат за пауза за јадење, али ова треба, ова треба. А во Македонија има по laid back мислење за такви работи. Так. ама работат многу и многу имаат курај идеја, знаеш? Значи, многу европски идеја, многу разлика со Австралија. Не знам како објаснам тоа. Чисто радица, ама...
Јасна е поентата, мислам, да. Самуил рече дека се запозна со многу македонски врсници од многу земји во светот. Дали успеа да создадеш трајни пријателства или врски преку оваа програма?
Да, фани што го вели, што сега ќе одам, планирам во септември или октомври да се сретнам со ним во Нью Джерси. Има големо македонско... се викат MacCon, значи културен недела, културен week има во Нью Джерси и ќе одам да ги видам сите во Канада и во Нью Джерси, оние што беа поблиску до Нью Йорк. Значи ние сум направил пријатели за години и мислам сега уште сме во контакт и многу ни се различни животи, мислам, тие некои учат, некои работат, се сите сме на друг пат, ама уште знаеш, од што се запознаевме толку добра connection што направивме со ним и пријателство, мислам ке зборуваме за цел живот, мислам ке бидаме во контакт.
Да. Звучи одлично. Самуил, на крајот, како ова искуство те промени тебе лично и професионално и културолошки и како влијаеше врз тоа, како ја доживуваш твојата македонска припадност?
Да, тоа е нешто многу интересно. Мислам, многу научив дека животот во Македонија има голема разлика и во Австралија ние сме, мислам, во работењето, то ни е живот, мислам, сега го направивме нашиот живот, а таму во Македонија не му е живот, тие работат да можат да живеат со луѓе, со пријатели и такви работи. Во Австралија, мислам, ние сме поеќе научени само на работа.
Сакаш да кажеш, живееме за да работиме, а во Македонија работа за да живеат, да.
Да, и тоа многу ми се смена сега тука кога се вратив. Тоа остана со мене. Значи, сега прам поеќе напори со пријатели, знаеш, да ги видам преку неделата, со фамилија поеќе. Мислам, не е само животот околу работа и кариера што пробам да прам. И тоа многу остана со мене. И знаеш, културата што научив како работи Македонија и подлабоко ми оди мислењето сега дека коренете секој пат ќе ми бидат таму и ние секој пат ќе бидеме македонци. Добро е да колку што можеме да сам за Македонија да ја подобриме и да поможеме колку што можеме.
Самуил Ангелковски, ти благодарам многу за овој разговор и со среќа со сите твои планови во иднина.
Фала, Радица, фала многу.
Ете со разговорот со младиот Самуил Ангелковски, со кого разговараше колешката Радица Бојковска-Димитровска, ја завршуваме денешнава програма. Денес со вас беше Васе Коце, ви благодарам за вниманието, имајте пријатно попладне и ве очекуваме повторно утре, 2 мај, точно напладне. Пријатно попладне!
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.